вниз разом з нами.
Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за Батьківщину. Боже, благослови наш край. Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію Ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо Тебе, прийми наші молитви, які возносимо до Тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо Тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.
Закінчені розмови. Зустрічі з цікавими гістьми.
Слухаємо, запитуємо, спілкуємо.
Незакінчені розмови.
Незакінчені розмови.
Зараз в ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, розпочинається програма «Незакінчені розмови». З вами в студіо сестра Луцина. І також маємо сьогодні гостя, якого, можливо, колись ми почули в ефірі Радіо Марія. Отож, це є отець Юрій Нагорний, якого щиро вітаємо з Одеси. Отець, вітаємо вас.
Ну, я також щире вітання посилаю всім від приходу предвічного Бога Отця в Одесі, де є настоятелем, і де ми, як то кажуть, стараємося славити Бога Отця. Дуже важливий культ, який ми маємо тут. І я думаю, що він розпоширюється і в цілому світі незадовго, бо є такі люди, які стараються. Але ми також є тут такими піонерами на півдні України.
Власне, про це будемо говорити, тому що отець Юра Нагорний, насправді він такий дуже спонтанний, дуже відкритий, дуже багато ідей і пропозицій дав різним людям, також і священникам, сестрам, яких, власне, привіз також в Україну на початку власне, років навіть 1989 року вже перше місіонери в'їхали, власне, на терен України. Отець, як можна вас, про це будемо все розповідати, розмовляти, також спілкуватися в кінці програми з нашими радіослухачами. Отець, як можна, на початку, мені цікаво теж дізнатися про ваше покликання, тому що це не було легко зараз, не було, напевно, семінарів в Україні, я тут не була, я лише приїхала в 92-му року, в 2-му році. Отож, розкажіть трошки, будь ласка.
Ну, дійсно, тут потрошки можна говорити, бо тема дуже велика, тема, можна окремі передачі поводити. Але я довідався про існування семінарії лише в 1968 році від такого отця Крапана, Яна Крапана, який працював в Хмельнику і там в Вінницькій області, але потім був великим подвижником Києва і парафії Святого, ну, на Святошині, потім ми з ним відбирали разом Святого Олександра, потім Святого Миколая, він також в районі Чорнобиля багато парафій повідкривав, а потім і Харків, і Біла Церква, ну, такий подвижник, він був дуже великий. Але він приїхав працювати в 68-му році, і я довідався, що є семінарія в Радянському Союзі. Цього я не мав такого зрозуміння. Ну і тоді вже зародилася ідея, щоб як би це поступити в духовну семінарію, але там приймали лише в Латвії, а в Литві, в Каунасі з Литви, з України не приймали. От, але вже з того часу вже в мене з'явилася ідея, щоб захотіти вступити. Ну і так уже потім довідався, що в 1989 році прийняли трьох до семінарів з України. Це отець Заваєнюк, який тепер в Мінську, святої пам'яті, отець Людзик Камилєвський. Ну і Маркіян Трофімяк. От, і це мене тоді спонукало, змотивувало, що треба йти добиватися семінарії. Ну, нелегко то було, бо після того, як їм дозволили, не дозволяли багато років нікому поступати. Я продав хату в Вінниці, переїхав в Ригу, купив там хату з матір'ю, щоб бути ближче до семінарію, щоб знайти якусь шпаринку, за допомогою якої можна було вийти до семінарію. Ну, 6 років було боротьби, ну, треба сказати, відверто з КГБ, от, радянської влади, яка через КГБ забороняла. От, приходилося з ними 6 років воювати, ну, але Бог дав, що я поступив в 1975 році офіційно семінарію. Але перед цим у мене була пропозиція, я поступив навчатися в підпільну семінарію. На той час оці Мар'яни на Литві, на Латвії вели підпільні семінарії, де багато було покликань, і деякі священники потім легалізувалися в підпільній семінарії. Але я після закінчення філософського навчання отримав змогу поступити вже за дозволом властей в офіційну семінарію, тому що вже розпочинати якби від нового навчання там, але слава Богу, я кінчив у 80-му році, на що так коротко говорити.
А також ми спілкувалися раніше, і я почула, що ви навчалися у Лубліні. Це вже було після рукоположення, правда?
То вже як я працював священником, якось Бог так дав, що мене Бог запровадив на Куль, і там мені сказали, що подання на навчання. У мене був дозвіл кардинала Вайвоца на навчання в академіях чи в семінаріях, в університетах католицьких. І я написав таке подання. І не сподівався, що мене приймуть, що в Радянський Союз. Спочатку мені відмовили, а потім прислали повідомлення, що мене прийняли. Я вже після закінчення цього навчання вже не років 3-4 назад довідався, що то було розпорядження Яна Павла ІІ, святої пам'яті, святого Яна Павла ІІ. Він довідався, що є таке подання, і сказав, що все зробили для того, щоб мене прийняли. Я тоді не знав. І мені раптом, я приїжджаю після нового року, мені кажуть, ви вже маєте здавати екзамени, а я не готовий, я ж не був на заняттях. Він сказав, як хочете, це твоя проблема. І так я там 3 тижні відсидів, здав екзамени за перший семестр, і так пішло, значить, це була докторантська студія, теологія пасторальної практичної. Я закінчив ліцензіатський курс по навчанню надалі, вже почалася перестройка, і я написав заяву, що в зв'язку з тим, що я вже створив Карітас, правда, тоді, що наразі я перериваю навчання, ну і так по сьогоднішній день. Але життя таке було інтенсивне, що вже було потім не до навчання.
Дякую, дякую. Власне, також ми чули, я сама досвідчила того, що ви такі маєте неспокійний дух, тобто не усидите на місці, такі хочете щось просто на ново, чи від нова, чи щось нового також впроваджувати і служити в різних районах України. Отож, в цей час, коли ви кажете, що ще була перестройка. Як вам це вдавалося, такий дух віри пробуджувати в, також в Україні і в, за ваше служіння в цьому часі, за ваші пропозиції, можна вас попросити, щоб трошки розказати, добре?
Ну, може так, не буду дуже скромний в деяких питаннях, бо це стосується не тільки мене, а й тих священників, особливо молодих, які закінчили семінарії. То був харизматичний час, і харизматичні священники були. Перед нами були старі священники, які після в'язниці мали харизмат до боротьби з радянською владою і зберігання віри. А нам Бог дав вже можливість рушити вже, як то кажуть, вперед в багатьох питаннях. І відкривання нових парохій, там, де я працював, як ви знаєте, в Ровно-Корецькому районі, коли я прийшов працювати, було 3 парохії на закритті, а через 16 років, коли пішов, залишив 15 парохій. Так, за допомогою того, що застосували нові методи якісь. Насамперед, що мені прийшлося вдалося, вірніше, запросити багато згромаджень за допомогою інституту Карітасу, студентів, семінаристів, сестри, які приїжджали так на свої вакації, і ходили по селах, катехізували. На кожній парафії в мене було по 22-23 вьоски, села. І сестри ходили там, катехізували. І це дуже дало великий рух, поштовх, в тому, що пішло таке пробудження у людей. Бо до них ніхто не доходив до протягом 70 років. Духовні до них не могли дійти, але вони знали свої коріння, знали, молилися, мали свої цвинтарі католицькі, майже в кожному селі. Свідомість у них була така, але не було мотивації, не було на кого опертися. І, власне, те, що пішли згромадження сестер, пішли семінарісти з Польщі, які приїздили, і духовних, яких запрошував, особливо пенсіонерів і так далі. Збільшення кількості духовних дало можливість обудити свідомість людей.
Отець Юри, вийдив слово, щоб запитати, ви так кажете, якби це так легенько давалося. Як вам це вдалося зробити, що власне ви отримали відповідь зі згромаджень також жіночих, також і ви кажете клерики, чи це священники, які вже були старшими. Як вам це получалося?
Діяння Духа Святого такі. Угу. Я кажу, тому харизматичний час. Угу. Його треба було відчути в собі і якось набрати за себе сміливості, чи відваги, чи нахальства. Власне, це вже по-новому. У мене була якась така мотивація, може це негарно прозвучить, в стосунку до єпископа Ольшанського. Ми були дуже запризнені. Він як священник, який працював дуже довго, десятки років, ми зустрілися з ним в Заміхові. Він каже, що я не бачу тут можливості, не заміхуватися в Стружді, пізніше, що я не бачу перспективи. Я тут 25 років працюю і не бачу перспективи розвою. І мене це якось так засмутило, думаю, такий досвідчений, такий прекрасний священик він не бачить. Значить, треба міняти якусь практику пасторальну. Щось треба нове впроваджувати, не таке, як могли всі старші священники робили. Щось нове. І от, власне, так мені вдалося, коли я навчався на Кулю, то познайомився з дуже багатьма бажаючими, з студентами, з семінаристами, з сестрами, які захотіли приїхати на літо, на вакації, на 2-3 тижні приїжджали. Я їх вивозив по селам, розподіляв, вони там катехізували. От я їх потім на неділю забирав на службу Божу. І оці катехізації по селам, по цих побіжах, дуже багато дало. Зрушило. Зрушило на такі дуже великі території, яку я обслуговував тоді, бо це була територія 5 районів. Це на Королевський район, на Вишицький район, Магнітоподільський район, частина Барського району, частина Сокиренського району, Ємці, Єємці, Сороків, Молдавія. Такий кусок дуже великий, до Тамашпіля, до Ямполя, такі території великі були. І самому там нічого не зробив, але те, що, власне, приїжджали люди, яких духовні, які хотіли посвятитися цій праці, це дуже багато дало, порушило.
А також хочу запитати, це було з Польщі, ви привозили, ви просто що приїжджали машиною і сказали, буде заходьте, я вас завезу, як це практично відбувалося?
То було таке, так, да.
Було таке, да?
Да, то було таке, да, ну трошки це було провокаційне, але я привозив цих так званих місіонерів, будемо казати, які приїжджали.
Так, так.
Сьогодні казав сестрам, кажу, от, то за село заїхали, ідіть до тієї хати, там на вас чекають, і даю вам тижні від понеділка до суботи, щоб ви тут зібрали дітей, катехізували, і як я прийду, щоб всі співали, танцювали. Це було така, якби жарт, але для них це було всіх несподівано. Вони йшли, вони плакали зі страхом. Вони всі плакали зі страхом. Але коли я приїжджав в суботу, це було стільки радощів, повне вулиця дітей, співають, танцюють під гітару. От, і потім багато хто відчув себе апостолами. Бо христосовці такі були, семінарісти, я їх вивіз теж на одне село. І коли забрав через тиждень, питав, яке ваше враження? Отче, ми відчули, як це апостоли ходили, як це їм було. Бо ми читали, а до нас не доходило. Як ви нас викинули на цвинтар і сказали, що ви на цвинтарі маєте катехізувати, от, то ми не могли зрозуміти, як це може бути. Але на протязі тижня ми зрозуміли, ми відчули дух апостольства в собі. Да, така цікава була ситуація. Да. Що вони добирали такого нового досвіду, і це їх тішило. Спочатку страшило, а потім всіх тішило. Це була цікава справа.
І також якою мовою вони почали говорити?
А по-польськи.
По-польськи?
Не була проблема.
Ага.
Дуже швидко розумілися між собою. Польська мова, українська мова дуже близькі. Ніхто ж не міг не вивчити українську чи російську мову. По-польськи ще говорили. І слава Богу, не було жодних ніколи якихось так проблем мовних. Я не пам'ятаю нічого подібного.
То ми чуємо сьогодні власне отця Юрія Нагорний. Хочу нагадати всім радіослухачам, що це прямий ефір. Також хочемо багато чого дізнатися від на тему початків відродження Римо-католицької церкви власне в Україні, коли нічого не було, ні костьолів, ні нічого не було, а власне отець Єжи привозив і сестер, і клериків, і інших запрошував до місійної діяльності в Україні. Отець, я також чула від вас, що і також знала особисто, що ви є заснувателем Карітасу. Як вам це вийшло?
Вийшло це так, що я коли навчався, періодично був на заняттях на Кулю, і мною навчалося три священника, які були директорами диецезіальних Карітас. Я розпитав їх, що це воно таке. Вони мені розповіли, мене це дуже зацікавило. Тим більше у нас був предмет функція харитативна церкви, благодійна функція церкви, і такий предмет. Я розпитався, мене зацікавило, як це зробити самому у себе таке щось. Вони мені порадили приїхати в Катовіце до зустріч з таким єпископом Чеславом Доміном. Він був головою комісії, харитативної комісії єпископату Польщі. Я тут до нього поїхав, домовився ввечері, порозмовляли. От на ранок службу Божу відправили. Він каже, ставай на коліна, я тобі даю благословення. Іди, твори. І я став на коліна, він мене поблагословив. Я з ним поїхав. Приїхав, тут поділився з моєю такою знайомою, неврологичкою, з кумою, можна сказати, така Наля Євгенівна є, Києві. А вона каже, що можна зареєструватися у фонді «Милосердя і здоров'я». Такий прем'єр-міністр Рожков був, і він створив такий благодійний фонд, де надав всілякі такі права, де можна було займатися благодійністю. І ми з нею пішли туди, познайомилися, і виявилося, що мені запропонували створити статут організації, і можна реєструвати. Хоча в той час церква не мала права займатися благодійною діяльністю. Я колись на одному похороні заплатив людям за похорон, щоб не було кому хоронити, не було грошей. Я дав людям, щоб стареньку жінку похоронили, дав 150 карбованців тоді. А мене потім оштрафували. Церква і духовні тим більше не мали права. Але це вийшло, що під дахом цього фонду «Милосердя і здоров'я» вдалося зареєструвати благодійну організацію на підставі рішення Святошинської парафії в Києві тоді була. І віруючі духовенство, значить, заснували цю організацію, статут. І так було в статуті написано. В статуті було написано також, що маємо право запрошувати за кордоном монахів і монахинь для співпраці з Карітас, згідно з статутом Карітас і наших ординів. Ну і це зареєструвалося, але під наглядом у КГБ і по справах релігії, бо повноважені справи релігії той час був за 5-й відділ КГБ. Але вони дали такого правника, дуже порядна людина. Він, коли довідався про цю всю діяльність, каже, я тобі допоможу. Я знаю, куди я попав, це дуже огидна організація, я хочу звідси піти, але я хочу хопнути дверима. Я тобі допоможу цей статут зареєструвати. Він цей статут взяв, каже, я подивлюся тайні інструкції і зроблю редакцію таку відповідну, щоб статут прийшов. Він взяв з місяць десь його там попрацьовував, потім дав. Була там така невеличка зміна, що ці згромадження, я написав в статуті, що на постійно мають право приїхати, а він каже, на постійно не можна, тільки на час потрібний, що створити філії громадян Радянського Союзу. А каже, це ж не обмежений час, це рік, два, три, п'ять, створили одну філію, можна іншу, так він мені відповів. Ну і так, в статуті так було записано, плюс в статуті було записано, що з моменту появи католицького єпископату на Україні ми автоматично підпадаємо під керівництво, бо ще не було єпископату тоді. Ну і таким чином, коли вдалося зареєструвати статут цей, і в усіх організаціях, в Міністерстві закордонних справ, пограничів, отримали карту міжнародної діяльності банку. Тоді КГБ опам'яталося, що ми пройшли реєстрацію, почитали статут, і дуже сказилося. Повноважений справа релігії, такий Соловей в Києві викликав Олександра Діана Капанса, а він у мене був зам президента, я був президента, а він сам президента. І він так його сварив, так кричав, що Тетяна казав, що він закрив лице руками, то сліна летіла з рота поважно так, що каже, він чуть все лице не заштукатурив своєю слиною. Але він під час того крику стучав по столі і кричав, що нагорний сукин син має право тепер запрошувати згромадження без нашого дозволу. Я приїхав до нього, він каже, суки, не сини, йди сюди нажати. Що ж це таке? Що за тим жартом? А він каже, ти тепер, суки, не син, маєш право запрошувати згромадження без згоди уповноваженого підлягом релігії. Це сказав Соловей. І це мене дуже потішило. Бо одна справа, коли зареєстрували, якби право є, але в Радянському Союзі я кажу, право є, да, але ти не можеш. А тут він навіть сказав, що є і право, і я можу. І тоді, власне, з допомогою цих статутів, я заключав договори співпраці з громадженнями нашими, і на підставі цього ми реєстрували статути у відділі по ділам релігії, і багато і жіночих, і навіть чоловічих громаджень, як у Риму, так і католиків, пройшли реєстрацію на підставі співпраці з Карітасом. Умова заключалася, і ми реєстрували статути. Так, це було таке новум, на яке не можна було навіть сподіватися, але Бог так дав.
Так що ми орієнтувалися, також хочу запитати, в цей час, коли ви заснували цей Каритас, на терені України не було жодного єпископа?
Не було.
Коли появився перший єпископ?
В 91-му році.
І це був єпископ?
Ну, це рукоположили тоді Ольшанського, Трофімняка, потім Бурвінського. А Каритас вже працював перед цим.
Каритас працював, і ви були таким, якби, самим таким колом, який це двігалося, так? Правда?
Це була єдина католицька організація, яка мала право міжнародної діяльності в статуті. Бо навіть коли зареєстрували діцезіальні статути, там цього не було. І вони прогавили. І навіть їхали греко-католики сили України, і нунціатура мене просила, щоб я запрошував громадження і різні з Канади, і звідки треба було, то я вже запрошував, кажуть, як прийдуть, коли від'їдуть, щоб не було неприємностей, бо дуже слідкували за періодом перебування влади.
За часом. Так як, можливо, не пам'ятаєте, але якби згадали і сказали нам, скільки так згромаджень ви так привезли, запросили, і вони приїхали в Україну?
10 жіночих.
10, так?
10 жіночих, ну, декілька ще чоловічих, можна сказати, також завдяки тому, що, ну, через нунціатуру. Нунціатура писала запрошення на нашому бланці, початку з підписом. Я навіть і не знаю, хто приїздив, два бланки вони запрошували. Така була ситуація. Багато. Трудно зараз.
І тоді, коли ви зареєстрували Каритас, чи була така вже відкрита можливість отримувати допомогу з інших країн?
Власне можна було. Тоді дуже легко було отримувати. Не так, як тепер. Тоді приходила гуманітарна допомога на кордон. А там на кордоні було зареєстровано, що така організація є з правом міжнародної діяльності гуманітарної. І привозили дуже багато, дуже багато. Ну, як сказати, перша така акція за 4 місяці перших прийшло, ну, щоб не збрехати, на 32 мільйони доларів гуманітарної допомоги.
І потім ви мали трошки праці, бо треба було ділитися з іншими, правда?
Ось, то так. То, ну, саме неможливо було. Тож ми заключили домовленості з радами в Києві, було 14 районів тоді, про співпрацю. Вони нам присилали свої благодійні організації, які вони були зареєстровані. І ми вже працювали через ці благодійні організації з потребуючими людьми. Тобто, всякі інваліди, всякі багатодітні, які там всякі інші категорії, сліпі, там при нас утворилася така рада благодійних організацій Києва, фактично. Ми збиралися разом, обсуждали різні питання. Ми працювали із православними, з різними протестантськими організаціями. Була у нас співпраця, така була економічна спільна діяльність.
А як зараз можна так зорієнтуватися, теж запитати вас зараз, як це розмножився Каритас? Тобто в кожному місті є Каритас, якби ви нам могли дати відповідь?
Мені підписали 3 єпископи, було 3 дієцези, згоду дали, згоду. І тоді вже створили, разом створити якісь там єпархіальні, або в єпархіях, на препарасіях, таких як Бар, Морафа, там, Мене Вочинець і так далі. По інших парафіях люди, настоятелі, висували Каритаси, як філії. І я мав право тоді творити філії, і наказом своїм створював, і зайвих реєстрацій вони не повинні були робити. Вони як підрозділи працювали, як окремі юридичні особи, але користалися правом, ну, центрального офісу.
Також далі хочемо сказати, що розмовляємо з отцем Юрим Нагорним про початки діяльності Римо-католицької і Греко-католицької церкви в Україні. Хочу запитати вас, ви зараз знаходитеся в парафії Бога Отця, власне, предвічного в Одесі, а перед цим скажіть, де ви були в парафіях, щоб ми так орієнтувалися. Можливо, нас слухають ці радіослухачі, які там живуть ще в цій парафіях.
Я спочатку вже поміж катедри, потім на тоді ще пів Житомирщини обслуговували, Вінницька область, можна сказати, Хмельницька область, працював на Волині, тепер вже 17 років в Одесі. Багато. Тож, на теперішній день я маю 20-ту парафію, яку мені вдалося зареєструвати. Там хтось мені приписує, що 20 кастолів побудував. Це неправда. Mm-hmm. А 20 парафій відкрив. Але такі були часи. Я не то, що якийсь там надзвичайний. От в цій пам'яті помер цього року Людвік Кабрєцький, який відкрив і зареєстрував десь під 80 парафій. Завдяки його роботі відродилася Львовська діацеза, він там зареєстрував 48 парафій щось. На Луцькій діацезі також десь 18 і більше, що в Житомирській. Його подвижницька діяльність була така велика, що відродилася завдяки його роботі дві діацезії фактично. Якщо було вже стільки парафій, то Ватикан міг зареєструвати як діацезію.
Отець, ви зараз знаходитеся в Одесі. Ваша парафія називається Бога Отця Предвічного. Звідки це назва?
Предвічного Бога Отця.
Предвічного Бога Отця. Звідки це назва? Як це вам вдалося? Чи є вже таке названня в парафії, в цьому, в кастелі?
Взагалі, коли тут я прийшов до праці з єпископом, який мене запросив, і він каже, я тобі дам частину Одеси, щоб ти там заснував пороки, збудував храм і так далі. Кажу, добре. І першої неділі, коли в нього був інгрес, а на другу неділю ми в катедрі оголосили, хто, значить, у Своровському районі Одеси мешкає, хотів би бути, хочемо створити пороки, беріться, будь ласка, для Христі після служби. Ми зібралися чоловік 20 людей. І ми там поговорили, що так, давай створимо. І домовилися, що комітет вже якийсь може бути, і яку назву. І хтось запропонував, що Бога Отця. Бо в нас розповсюджена була книжечка про Бога Отця, яку видав Запоріжжя, тоді ж ксьонц, тепер єпископ Ян Собіло. І люди були під враженням цього. Коли вони мені запропонували, дуже втішився. Чому? Бо я дитячих років, не знаю, 5 чи 6, не стільки років було, як я вже навчився читати, я в 5 років навчився читати по-польськи «Вітання до серця Ісуса», «Наші серця Ісуса до Матері Божої» і так далі, і далі. А потім мене здивувало, що немає до Бога Отця вітання і немає свята. Я питав мами, чому так? Мама не могла витлумачити. Але вже тоді мені чомусь видавалося, що не бракує культу до Бога Отця. А коли відомо, що в 37-му році було офіційне об'явлення Бога Отця до сестри Євгенії у Франції, і воно церква узнала це. І він жалівся, що розвинути культ церкви Бога Отця. І ми під впливом цього об'явлення і створили таку парафію, зареєстрували її.
Зараз трошки про парафію будемо більше розмовляти. Хочу запросити також і вас до участі в цій програмі. Отож, телефонна студія відкритими є. Можете телефонувати код міста Києва 044 і один стаціональний номер телефону 577-56-46. І два мобільне 098-658-1860 та 093-272-0745. Програма закінчується о годині 22-й. Маємо ще трошки часу. Можемо скористатися і також чи дати запитання, чи дати якісь посвідчення того. І може хтось також спілкувався, користався власне в творенню доброї атмосфери, також парафіальної в різних парафіях. Разом з отцем Юри Нагорни може це сьогодні також посвідчити, також і сказати, є це можливість. Програма «Незакінчені розмови» власне допомагає нам в тому, щоб ми Насправді отримали багато цікавих інформацій, особливо, власне, така катець Юри сказав, що я сама не знала, стільки добра зробив отець Людвік. Я сама теж була там двічі хіба в парафії в Житомирі, в Святого Вацлава. Також, як це виглядали початки, власне, в Україні з 89-го року чи з 90-го, власне, це не було так легко, але все таке, власне, Бог вибирає таких місіонерів, також людей до того, щоб робити власне щось з нічого, тому що я сама знаю, що коли приїхав в 92-го році і насправді не було нічого в парафії Святого Миколая в Києві на Чаваламіській, ні вівтара, ні Біблії, ні мшау, нічого, ні діти, ні жодного катехізму не мали. Це не було легко, але це також дає таке підкреслення, що є можливим, реальним зробити, коли Бог дає таке, спонукає нас до цього. Також ми вже почули про те, що отець Юрій сказав, що починає творити парафію в Одесі. Власне, трошки розкажіть, будь ласка, чекаємо на телефонні дзвінки, я буду дивитися на студіо Радіо Марія, коли будуть, я буду вас запрошувати. Наразі послухаємо також про парафію Бога, передвічного Бога Отця в Одесі. А ти, вибачте, вже є перший телефонний дзвінок. Хочемо прийняти вас. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу. Вітаю, сестра, вітаю отця Юрія Цикаменець Подільський. Я би хотіла запитати отця Юрія, він так, як місіонер, багато бував по різних країнах, ну, по містах. Я би хотіла запитати, як от в Одесі, на ваш погляд, наскільки віра в людей сильна, якщо це можна порівнювати, звичайно, і наскільки там є католиків порівні з православними людьми?
Ви розумієте. Ну, залежно від того, з якими критеріями, з якою міркою підходити до цього питання. Віра є у людей. Взагалі по Україні зараз духовне відродження, спонтанне таке, Дух Святий діє, а люди не зовсім усвідомлюють собі, наскільки вони віруючі, але віруючі. Зараз немає таких, хто сказав би, що він не віруючий. Але немає тої доброї свідомості такої, немає проповідницької діяльності, немає такої єдності релігійної в суспільстві. Але, як сказати, Одеса мала одну парафію, коли Зіксон захопив щось в тій пам'яті, і вона обслуговувала весь південь і схід України. Крим, Донецьк, аж до Києва. А тепер вже і 5 років. Колись був один священник, тепер часами працює 15-17 священників. Є три жіночі згромадження, зараз четверте має надійти. Навколо Одеси вже посиляється згромадження з різними характерними діяльності. Потенціал церкви зріс дуже багато. Якщо сьогодні у нас десь 55 парохів діецезії, де була одна парохія. Ну, от, священників також під 60, де був один священник. Ну, це час, коли треба орати і сіяти. Не можна бігати з серпом і думати, що їм робити. Треба бути свідомий того, яку функцію треба тепер виконувати. А десь ми підраховуємо, що в Одесі від 3 до 5% католиків є таких потенціальних, які якось боялися раніше признаватися до своєї релігії, навіть до польськості, як так публічно кажемо. От. А сьогодні відроджується свідомість, схильність все більше є. Тільки тут треба дійсно ще багато працювати, виходити до людей, будувати храми. Найбільше закликає людей храми. Є вигляд храму, храм, то тоді люди тягнуться до нього. Так і в Києві, наприклад, я брав участь в відбиранні Святого Олександра чи Святого Миколая з Кензом Крапаном. Я думаю, для кого ми забираємо? Де ці люди візьмуться? На Святошині було так небагато людей. Забрали кого Святого Олександра? Я думаю, тепер на Святошині не буде. Дивлюся, повно на Святошині, повно Святого Олександра. Забивалися, забирали кого Святого Миколая. Я там вперше впроваджував парохію за Святого Миколая. Ми в підвалі там, де роздівалка, ми провели службу Божу. От. Під ногами електрички ходуть без кінця. Я думаю, де ж тут люди візьмуться? Але храм запрацював, люди тепер на Лівобережжі тільки храмів набудувалося. Значить, люди йдуть. треба храм будувати.
Я вибачаюся, також хочемо прийняти наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, говоріть, будь ласка, такі, виключте, будь ласка, радіоприймач, або відійдіть від інтернету. Відійдіть від інтернету, від комп'ютера, або радіо виключте. Так, говоріть. Дуже гарне таке ж прохання до всіх, хто нас зараз слухає. Можливо, з Одеси хтось хотів до нас зателефонувати, і хтось, хто слухає нас на, власне, онлайн. Щоб коли ви маєте зв'язок з нами в студії Радіо Марія, то відходьте трошки від комп'ютера з телефоном, щоб хвиля не накладалася, щоб я могла також почути і прийняти вас. Отож, спробуйте ще раз. У нас є ще є 40 хвилин часу, можливість також зв'язку разом з вами. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
Алло, слухаємо, да?
Так, будь ласка.
Так, хочу передати тебе отцу Юрію Нагорному. Дуже гарний священник, ми дуже благодарні Богу, що він у нас в Одесі працює.
А хто говорить?
Парфіянка.
Одна з парфіянок Одеси. До побачення, дякую за увагу.
З Богом. Отець, ви пізнали свою парафіанку, так?
Як би ці парафіани ти не пізнавав. Також дякую за ту телефонний дзвоник. Дякую, сердечно.
Так, пастир пізнає свої вівці, це дуже добре. Ми також, власне, я також збиралася вам дати запитання насчет Одеси, щоб якби ви могли продовжити. Було запитання, скільки є православних, тобто не, може, ніде за число, але скільки детально, але, ну, звісно, що може більшість, може по храмах, наприклад, церкві, скільки, а скільки римокатолицьких чи греко-католицьких, щоб ми також мали образи щодо населення людей Одеси.
Справа в тому, що по слову православне, це дуже таке умовне сприйняття. Хрещений церкві, ніби і православний. Православний той, хто дійсно виконує свої обов'язки. Але якщо взяти, ну, десь біля трьох десятків, може, якось там храмів є різних, може, і немає, чесно кажучи. Але якби хоч 1% православних ходив до храму, то треба було в 10 разів більше храмів будувати. Десь 1 200 000 приблизно в Одесі людей. От. Якби 1%, які ходив, то храми були переповнені, ці треба було будувати. А навіть практично 1% православних не ходять, не практикують на постійно. На Пасху, на Різдво, як отак, будемо так казати. Православ'ю ще треба теж багато попрацювати над цим питанням, над своїми прихожанами. От, ну і нам також. Але у нас йде прогрес, слава Богу. До останніх, це до часів теперішнього єпископа Броніслава Бернацького, дуже активно почала розвиватися життя церкви. Ну, який єпископ, це вже зовсім інша справа. Ти більше єпископ дбає за це. Я теж кажу, що в нас вже є 5 парохій, де в місті є монастирі, чоловічі є, жіночі монастирі є, от, палятинці, салезіани. От, лазарісти, значить, тому все це сприяє закладенню фундаментів розвитку церкви, так будемо казати, закладенню фундаментів на майбутнє.
Також, що стосовно до праці пасторальної, душпастерської в Одесі, якби ви маєте теж досвід іншої праці в інших місцях України, то теж питання не в цьому, чи легко, чи важче, так яка специфіка праці в Одесі, чи можливо там люди просто не є лише з Одесі, вони приїжджають з інших куточків, чи вам просто, як ви би окреслили працю душпастерську?
Хмельницької області дуже багато людей є. От не є місцеві католики, але дуже багато людей. Одеса – це місто, де люди їдуть, колись їхали з цього Радянського Союзу, от, до цієї України. І тому приток віруючих є і буде, а головне, щоб ще, ну, знайти душпастерську якусь таку практику, як добратися до цих будинків, мегаполіса, де всі закриті вхідні двері, де людини не берешся. Це саме як добратися, бо вони всі живуть в одному під'їзді, один одного не знають. Така є ізоляція, як міста, як трудно контактувати з ними наразі якось. Повинен бути збудований храм. Храм кличе. Своїм виглядом він кличе.
Так, я особисто бачила, ми були в суботу у вас, що у вас є капличка. Це називається капличка, чи це просто була дім, і ви там переробили на капличку, правда?
Ну так, куплений дім. Перший поверх зроблений під капличку, обладнаний, а другий для житла.
Угу. Скільки у вас так поміститься людей, щоб на службі Божій?
Прошу?
Скільки людей поміщається на службі Божій?
На службі Божій, ну, 60, 70, 80 осіб може на раз зміститися, більше ні. Але є дві служби Божих, кожен день, рано і ввечері, неділі також дві служби Божі. Перша служба у нас завжди польського варіанту, ну, польсько-український варіант. Значить, служба на польській, співи, молитви на польській, але читання Святого Письма, проповідь на українській мові, а вечірні завжди на українській мові.
Я також в кожній парафії, де ми були зараз на виїзді, субота, неділя, я побачила, що в кожній парафії є польською мовою. Тобто є люди, які знають польську мову в Одесі?
Ну, це все приїзні називав, старше покоління взагалі. Mm-hmm. Але при старшому поколінні вже і середнє набирає досвіду такого, вже молодь хоче вчитися польської мови. Ну, зацікавленість польської, щоб поїхати до Польщі жити, працювати. Польську карту поляка хоче, ну, це таке. Але заодно це вже є стимул для того, щоб вивчати польську мову в непримушений спосіб, а так заохочує. Життя їх заохочує.
Ви самі сказали, що добре, щоб була церква, костіл збудований. Чи у вас є в планах, чи може також, я бачила, що вже маєте помічника, а ти з вікари, а ти з Ян приїхав нововисвячений. Чи плануєте будівництво храму?
Ну, вже 17 років я б'юся над тим, щоб, як то сказати, отримати землю під будівництво храму. Але Одеса — це є дуже специфічне місце, я не буду його там характеризувати з політичної точки зору. От, де нелегко взагалі католикам щось заявляти про себе. Але з часом ситуація міняється, особливо зараз, коли політична ситуація різко змінилася, ментальність властей міняється. Ну, щось є надія, що ми отримаємо зараз в роботі документи міськраді над тим, що нам обіцяють надати землю під будівництво храму.
Угу. То буде надія, що також буде більше людей в парафії, правда?
Ну, напевно, напевно. Як тільки буде храм, як буде вежа, то це дуже практична справа. Я кажу, тільки взяти по одному Києві, що там робиться. Коли була одна капличка на Святошина, що там були, хто там був, а звідки тепер взялися ці люди? І повні храми Олександра, Миколая і інші храми, які ви краще знаєте, ніж я. Бо я там на Лівобережній навіть і не знаю. Але скрізь є люди. Тобто є храм, він кличе. Храм кличе людей.
Також хочу запитати за дітей і молодь в парафіях в Одесі. Я, щиро кажучи, коли зараз я була в катедрі Успіння Діви Марії, не бачила дітей. Можливо, що це літо зараз, так? А чи в вашій парафії є таке можливість приготування до святих таїнств? Також і чи є молоде покоління, яке приходить до храму?
Приходить не так багато, як би хотілося, але приходять. І з маленьких, у нас з'являється багато родин з маленькими, дуже малими дітками, де заповідається, що буде молодь на майбутньому. Але з молоді ще потрібно працювати. Там. Ми сподіваємося, що сестри з'являться цього року у нас монахині. А це завжди такий стимул, де є сестри, там молодь більше йде до, ну,
а ти, Отець, як це так? Ви стільки сестер привезли в Україну, і у вас ще немає сестер, правда?
О, немає, спробую вас. Я вже ваше провадження скільки казав, прийдіть до мене. А ми там. Ну, слава Богу, що розійшлися, слава Богу, що ваше провадження в цих місцях працює. От, і Запоріжжя піднімали на ноги, як то кажуть, ваші сестри і все. Ну, от, але не так легко, бо ж колись не було так сестер, було легше, а тепер... Коли сестри розійшлися з Польщі, і по Україні, і по Білорусі, і Казахстан, і Росія, і до Востоку доходять сестри з Польщі, і на півночі Росії сестри з Польщі, і в Латвії сестри з Польщі, де не підеш, Молдавії сестри з Польщі, то вже важче десь когось віднайти.
Так, і хочу нагадати, що ще маємо 10 хвилин часу до завершення програму. Можете ще телефонувати, є вільні 3 телефони, не буду їх оголошувати. Пам'ятаєте, стаціональне закінчення 46-1, також «Київстар» і «Лайф». Будь ласка, можна використати можливість. Маємо сьогодні на зв'язку гостя, яким є отець Юрій Нагорний, якби заснуватель «Карітасу» в Україні. Не тільки якби, але насправді. І також такий місіонер духу, має духа місійного, бо насправді постарався запрошувати багато згромаджень і жіночих, і також чоловічих, і чи клериків. Дуже ми вдячні за це, таку можливість праці місійної в Україні. Ми як згромадження сестер служниць Святого Духа. Отець, таке, ви можете використати час ще спокійно до кінця, коли не буде телефонних дзвінків, але я пам'ятаю таку теж картину, коли я ще була в Речі Божу в Польщі. Ви приїжджали, можливо, це було з Кулу, не знаю, часто з якимсь словником хотіли вчитися мови, інших мов, англійську мову, здається.
Ну, старався вивчати багато мов, але багато вивчив, але немає яких застосовувати.
Ну, і там є в Одесі багато іностранців, таких, які говорять лише англійською мовою, таким та досвід цікавий, тому що я була в катедрі, там було около 200 англомовних людей, які, власне, були на службі. Отець, що би нам хотіли ви самі від серця, ще так сказати, ви в Одесі, а ми в Києві, також нас слухає ціла Україна. Ваш час для вас.
Ну, що хочу сказати, я тішуся, що живу в тих часах, коли йдеться таке відродження життя церковного і місійна функція церкви дуже сильно розвинулася за цих, ну, скажімо, останніх 30 років, бо коли я закінчив семінарію, у нас було 26 священників на всю Україну. Із них 6 молодих, а 20 старих. І думалося, що можна зробити, коли старі вже були на вимиранні, а нас тільки 6 молодих. От. Але треба робити те, що робилося. Ми їздили по тих селах, по стареньких сповідалися, там, що хоч цих людей, які витримали при вірі під час тих репресій важких десятиліть, хоч їм дати Бога, хоч їх до неба допровадити. Але коли так їздилися по тих старих людях, по тих селах, приходили середнє покоління, приходили діти, на цвинтарах багато відправлялося, як на цвинтарі, тоді вся сила приходила, люди знайомилися з священниками, яких не було на тих територіях десь років 70, через 70 років лише з'являлися священники. Для них це було нове, цікаве. От, але це дало можливість зазнайомитися з життям церкви, наблизили нас, священників, до людей. І це духовне відродження, воно тоді закладалося. Ми якось рятували ситуацію.
У нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отець Юрій Нагорний, вітає вас, Шаро-Роді.
Вітаю сердечно. Вітаю, Шнайгород.
Ви знаєте мене так, як катехетка.
Я знаю. Ага. Я по голосу всі знав, так.
Так. Дуже, дуже рада вас бачити. Бажаю вам всякої благодати і всякої Божої помощі.
Дякую сердечно. Я вже по голосу пізнав.
Дякую. А це ще таке запитання, тому що не знаю, чи це правда. Мені сестри розповідали, що коли їздили з вами там на службу Божу в неділю, одну, другу, третю, четверту, п'ять служб ви правили, і ви були вже так втомлені, що просили сестру, щоб вона там в костюлі молилася з людьми, і потім ви приходили трошки, ну, щоб трошки відійти, трошки відпочити. І люди молилися, вони не втікали, вони чекали. Це так було спочатку?
Було, перемучення було дуже велике. Але добре, що були сестри. І ці паралітургічні богослужені нас виставили дарів, чи ще вони провадили. Але люди самі вміли гарно молитися. Не раз треба впасти на 15 хвилин, хоча
ну, да,
хоч
да.
трошки так напругу зняти, бо це парафія, парафія була десь на відстані 60 кілометрів з одної до другої, третя, четверта, а дороги погані там, доріжжя, а ще як гололіди, ще як снігати.
В одній парафії мені розповідали, що коли отець пішов трошки там відпочити, просив молитися хресну дорогу, коли ви прийшли, то люди молилися 123-те стояння хресної дороги, так?
Це анекдот,
так?
Ні, я ніколи, в мене служба Божа була завжди пунктуальна. Навіть якщо я десь затримався на якійсь парафії чи в дорозі, затримався, бо ж дорога складні була, то я пунктуально старався приїхати на парафію, щоб як не визначена година мусить бути. Якщо я навіть на годину спізнився на якусь парохію, то вже на слідуючу парохію я мав приїхати пунктуально. Дуже велика страва була пунктуальність. Бо без пунктуальності не буде толку.
Також, може, останнє таке питання з моєї сторони. Напевно, люди так були вдячні за те, що бачили ваші зусилля, ваші таке старання, і те, що ви не показуєте, що вам незручно чи там неудобно, бо це ж хіба не було таких машин раніше, чи ви конем їздили, чи як?
Ні, ну, наразі, з якогось конем таке можна було заїхати.
В дорожі,
але потім,
да?
коли я вже купив Ниву, першу, потім другу Ниву, то я вже не мав перешкоди. Я вже з городу, з болота, по полях зорених, після снігу, дощ, по такі Нива йшла куди завгодно. Я вже мав тоді комфорт. Я доїжджав до Нивого села, хоча там такі, ну ти знаєш, які там яри,
да?
Так. І по тих ярах. То от їздив і вгору, і вниз по тих бездорожжях, то Нива дуже машина була, є така дуже практична для пасторські, вона дуже
добра. А як вам повчилося їхати в Вербовці через річку Нивою?
Через річку?
Ну так, там не було мосту раніше.
Ну не було, ну там треба було такі робити, знати, як зигзуг такі робити. Бо там дно зразу була яма, треба було брати вправо таким як дугою. Їхати і переїжджати там. Ну, треба було знати, де є брід.
Отець, на закінчення у нас 2 хвилини часу до закінчення. Слово для хлопців, для семінаристів, для молодих священників, які нас слухають. Отож, ваше передання слова для них.
Ну, я хочу сказати, що ми, духовні чи віруючі, повинні відчувати себе знаряддям Божим. Нараддям Духа Святого, каже святий апостол Павло, живу не я, живе в мені Христос. Бо тільки я справу робив, і я не знав, які будуть наслідки з того. А коли вже прийшло за тих майже 40 років до шпасовської праці, я оглядуюся, а то треба було там сіяти, 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 сіяти. І хоча вже звідти пішов, а то, що насіялося, воно там проросло. Воно там люди живуть, навертаються. Мені дуже приємно приїхати на ті парафії і стати біля людей, питаю, чи ви не знаєте. А вони кажуть, не знаємо. Мені дуже приємно, що на цій парафії, де я закладав, що вже люди прийшли ті, які мене не знають. От. Це дуже приємно, я так хочу сказати. От. Так що ми повинні працювати, знаючи, що ми, те, що ми робимо, через нас робить Бог.
Дякую. Це були слова отця Юри Нагорни з Одеси, з праві предвічного Бога Отця. Отець, щиро вам дякую за те, що ви сьогодні були разом з нами. Дякую вам.
Дякую сердечно. Всіх поздравляю. Нехай Бог благословить всіх.
Дякую. Слава навіки. З Богом. З вами в студії була також сестра Люцина.
Незакінчені розмови.
Слухайте нас щовівторка з 21 до 22. До зустрічі.
Незакінчені розмови.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Як завжди, в цьому часі розпочинаємо дену катехезу. Біля мікрофону є Олена Сапковська, і біля мене є брат Олександр Могильний. Вітаю вас, отче!
Вітаю сердечно всіх, слава Ісусу Христу!
І брат Олександр буде продовжувати цикл програм про пошану гідності людського життя, а саме так як попередня була катехеза про зрілий вік 40+, говорили, і так трошки отця просили, щоб нам трошечки продовжити, тому що досить, мені здається, цей час буде багато для кого наших